Bugna, Kapitulo 3.
Sa anghel sang iglesia sa Sardis, isulat ini, amo ini ang mensahe gikan sa iya, nga may pito ka espiritu sang Diyos, kag may pito ka mga bituon.
Nahibaluan ko kun ano ang imo ginahimo. Nahibaluan ko nga nabantugan ka nga buhi, bisan nga ikaw patay. Gani magmata ka, kag palig-una ang nabilin pa sa imo. Sa wala pa ini mapatay sing bugos, kay nasapuan ko nga ang imo mga binuhatan, hindi pa himpit sa atubangan sang akon Diyos. Gani dumduma kung ano ang gintudlo sa imo, kag kung paano mo ini nabatian. Tumana ini, kag bayai ang imo mga sala. Kung hindi ka magmata, kadtuan ko ikaw subong sang isa ka makawat, kag hindi ka makahibalo kung saan o ako maabot. Pero ang pila sa inyo dira sa Sardis, wala magmansa sang inyo mga bayo. Magalakat kamu upod sa akon, nga may bayo nga puti. Kay takos kamu sa paghimo sini. Ang mga nagadaog, papayuan sing puti nga kaangay sini. Kag hindi ko pagpanason ang ilang mga ngalan sa libro sang kabuhi, ipakilala ko sa atubangan sang akon amay, kag sa iya mga anghel, nga akon sila.
Gani, ang may dulungan, magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia!
Sa anghel sang iglesia sa Philadelphia, isulat ini, amo ini ang mensahe gikan sa iya nga balaan kag matuod nga nagauyat sang yabe nga iya ni David nga nagaabri agud wala na sing may makasira nga nagasira agud wala na sing may makaabri.
Nahibaluan ko kung ano ang imo ginahimo. Nahibaluan ko nga may dutay ka nga gahom. Wala sa payan sini, nagtuman ka sang akon pagtulunan, kag nagmatutong ka sa akon. May ginabrihan ako nga puwartahan sa atubangan mo, nga wala sing may makasira. Pamatii ini, kunahanungod sa tong grupo nga iya ni Satanas, yadtong mga butigon nga nagapakahudyo, pero hindi sila makahudyo. Pakariun ko sila sa imo atubangan, kag paludhon ko sila sa imo tiilan. Paagi sini, mahibaluan nila nga ginahigugma ko ikaw. Tungod kay nagtuman ka sa akon sugo nga magpailog, pag-aapinan ko ikaw, kag hilwayon sa mga kalalat-an nga mag-aabot sa bugos nga kalibutan sa pagtilaw sang tanan nga mga tao sa duta. Mag-aabot ako sa labing madali. Hukti ang yara sa imo, agud nga wala sing may mag-agaw sang padya nga imo na daog. Ang nagadaog, himuon ko nga haligi sa templo sang akon Diyos, kag indi nagit siya maghalin dito. Isulat ko sa iya ang ngalan sang akon Diyos, kag ang ngalan sang siyudad sang akon Diyos, ang bag-o nga Jerusalem, nga magapanaog halid sa langit, gikan sa akon Diyos. Isulat ko man sa iya ang akon bag-o nga ngalan.
Gani, ang may dulungan, magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia!
Sa anghel sang iglesia sa Laodicea, isulat ini, amo ini ang mensahe, gikan sa iya nga ginatawag amen, ang matutom kag matuod nga saksi, ang ginhalinan sang tanan nga gintuga sang Diyos.
Nahibaluan ko ang imo mga binuhatan. Nahibaluan ko nga indi ikaw mabugnaw o kun mainit. Luyag ko kung tani nga mabugnaw ka o kun mainit. Pero tungod kay maalabaab ka lang, indi mainit kag indi man mabugnaw, akon ikaw ibuga. Nagasiling ka, manggaranon ako kag may madamo nga mga pagkabutang. Wala sing nakulang sa akon. Pero wala ka makahibalo o daw ano ikaw kamakaluluoy, kagkailo, imol ka, wala sing payo kag bulak. Gani, nagalaygay ako sa imo sa pagbakal sa akon sing puraw nga bulawan. Agud nga magmanggaranong ka. Magbakal ka man sing puti nga bayo nga imo isuksok, kag itabon sa imo makahuluya nga pagkahublas. Magbakal ka man sing bulong para sa imo mga mata, agud makakita ka. Ginasabdong ko kag ginasilutan ang tanan nga akon ginahigugma. Gani magmapisan ka, kag magbiya sa imo mga sala. Pamati ka. Nagatindog ako sa puwertahan, kag nagapanokto. Kun may makabati sang akon tingo, kag magabri sang puwertahan. Magasulod ako sa iya balay, kag magakaon upod sa iya, kag siya magakaon upod sa akon. Ang mga nagadaog, papungkuon ko sa akon luyo sa trono. Subo nga ako nagdaog, kag karon nagalingkod sa luyo sang amay sa iya trono.
Gani ang may dulungan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia.